Magyar Udízet.
Tervitused kõigile raadiokuulajatele, eetris on head uudised, tere Monika.
Tervitused kõigile, täna on meid siin stuudios päris palju, viimasel ajal me oleme hakanud jagama, et käib meie uus tiimiliige Karolin, nagu ta eelmisel nädalal käis, aga sellel nädalal on siin Karolin, tervist.
Tere, tere.
Ja meil on täna au võõrustada külalisena jõudõstmise maailmameistrit Kaido Leesmani, tere tulemast Kaido.
Tere kõigile.
No, on, tegemist on väga suure mehega, välimuselt suur, stuudiosse mahub ära, trenni teinud terve elu, väga palju jõudõstjaid koolitanud, mina olen ka kõrvalt näinud, kuidas sa oled sellistest nii-öelda piitspeenikestest, boksipoistest ka selliseid suurema jõuga mehi kasvatanud. Kaido, miks sa sellise ala endale valisid? See ei ole kunagi olnud väga populaarne ala, jõudõstmise peale, ma ei kujuta ette, et väike poiss käib koolis ja siis unistab, et minust saab kunagi jõudõstja ja minust saab maailmameister.
Ma usun seda, et ega tõesti keegi ei unista just nimelt jõudõstjaks saamisest. Aga ma usun, et iga poistab oma sisimas olla tugev. Ja kui ta ei ole tugev, siis ta vähemalt kujutab ette, et on tugev. Ja võibolla selle nimelt hakkab siis käima jõusaalis ja siis ta näeb natuke, et ta saab järjest tugevamaks ja nii see tekib vaikselt see tahe ja sa näed neid tulemusi ja ühesõnaga, et see on nagu selline väike lumepall, mis on pandud veerema.
No selles mõttes on aga nagu selline lihtsam lahendus ka olemas, et tugev olla, et otsi lihtsalt järjest väiksemad poisse, keda peksta.
See on alati olemas variant ja ütleme, kas ei ole ka praegu keelatud ega välistatud, eks ole, et alati leiab pisema, kelle kõrval ennast paremini tunda, aga tõeliselt suur mees on see, kes ikka ennast võrdeb omasugustega.
Aga see jõusaalis käimine, ma olen lihtsalt mehi kõrvalt vaatanud, et kui nad reaalselt pumpavadki ennast suureks, et kas see on millegi taha nii-öelda peitmine, näiteks sinu soovi laulu oli siin Smilers, nii siin tootan, on hästi hästi pehme, ehk siis kas selle suure mehe taga tegelikult on selline
õrn hing
just.
Ma usun, et kindlasti on see, et sõnaga, et ega igas mees on ka teissugune pool, aga ma usun, et ma olen vähe näinud inimesi, kes tuleksid jõusaali ja neil on mingisugused numbrid silme ees. Et see kõik hakkab vaikselt kasvama. Ma võin tulla saali, ma olen 52 kilone, 3 aasta pärast ma olen 68 kilone, 10 aasta pärast ma olen 88 kilone. Ja nii see vaikselt läheb edasi, sul mingisugused numbrid kasvavad ja isu kasvab.
No vanustest, me ei ole just kui viisakas rääkida, aga sinu puhul peab rääkima, sest maailmameistriks said sa 50 aastasena. Sa oled põhimõtteliselt terve oma teadliku elu trenni teinud. Unistasid sa sellest kunagi, oli see sul peas, visualiseerisid sa noore sportlasena või ma ei tea, 30-selt või 40-selt, et võt sinna poole ma kõnnin?
Jaa, see unistus tekis mul kusagil võibolla üks 12-13 aastat tagasi, et ma tahan olla maailmameister. Oma vanustes, mingisuguses gruppis, oma kehakaalus kusagil, aga ma tahan olla maailmameister. Ja mul elus läks niimoodi, et kaks korda ma olin sellele tõeliselt lähedal. Et ma olin juba ühe jalaga seal pedestali peal ja siis viimasel katsel tuli keegi ja röövis mult selle maailmameistri tiitli. Ja ma pean ütlema, et see kõik tegi mind näit natuke niisuguseks näljasemaks, janusemaks, tigedamaks. Ma tahtsin veel rohkem tulla maailmameistriks. Et ja kui see mul õnnestus, ma olin loomulikult õnnelik.
Veidi natuke avame seda jõudõstmist kui ala ka. Ei ole alaga, kus saavutab midagi kiiresti. Kus see järjepidevus ja kus see jaks tuleb?
Monika, äkki peaks kõigepealt rääkima kuulajatele, mida see jõudõstmine tähendab, kuidas see nagu välja näeb nii-öelda pildiliselt. See pärast, et erinevaid jõualasid on palju inimest, et täitsa mingi hoopis teine asja silmes olla praegu.
Just,
näiteks kangi selline klassikaline jõudõstmine.
Jaa. Jõudõstmine on siis selline ala, kus on kolm ala koos. On kangiga kükk, on lamades surumine pingi peal, mida väga paljud 10,000 inimesed igapäev teevad Eestis, ja on jõudõmme, mis tõmmatakse siis maast lahti kuni põlvedeni sirge seljaga. Ja on olemas siis eraldi veel ala, jõudõstmise sees, mida tehakse puhtalt siis üksinda, on lamades surumine. Ja tunnistan ausalt, et minu kükk ja minu jõudõmme on siuksed tugevad keskmised, võib-olla natukene paremad kui keskmised, aga ma olen pühendunud just rohkem selle lamades surumisele, ehk siis selle lamades surumise üksik alale. Et see on siis täna päevane siuke jõudõstmine, mida saalides väga palju harrastatakse ja üle kogu maailma tehakse seda ala.
Kui palju tuleb saalis harrastada selleks, et jõuda, ma ei tea, Eesti tippu, eks ju, kui sul on eeldused olemas, kui palju seda trenni tuleb teha, mis on see keskmine aastate arv või see hulk, et sa üldse kuskile jõuaks või oleks mõttekas võistlustele minna?
No ma ütlen, et see väga palju oleneb ka sellest, mida see inimene on ennem teinud. Et kui ta on ikkagi selline tavaline poiss, kes on ronid puu otsa ja köiega sõitnud, eks ju, siis tal on koordinatsioon paigas, tal on käed juba isenesest tugevad. Näiteks väga kiiresti arenevad meil jalgpallurid, nende jalad on väga treenitud, korvpallurid, kellel on selline loomulik plahvatuslik nagu hüppevõime. Et see nagu sõltub sellest, mida see inimene on ennem teinud. Kui sa oled nüüd täiesti mitte midagi pole teinud, siis see võtab kindlasti nagu aega. Sellepärast, et sinna keha peale lihast koguda, see ei ole nagu selline ühe aasta või kahe kuu töö.
Kuidas Eesti läheb jõudõstmises?
Ma arvan, et meil läheb tegelikult väga hästi. See on ala, kus kohas me oleme viimase, ütleme, 10-15 aasta jooksul toonud medaleid igas vanuseklassis. Oleme toonud seniorides, oleme avatud klassides, noortes, juniorides. Meil ei ole palju selliseid alasid, kus kohas tuleb niimoodi peale igalt rindelt neid asju.
Spordi puhul ei saa rääkimata jätta ka kutsetunnistusest, mis täna on väga aktuaalne teema, dopingu teemad ja nii edasi. Sa oled intervjuudes ikka ütlenud, et sa seisad ausa spordi eest ja ebausate võtete vastu. Mida see reaalselt tähendab? Sa ei ole ainult maailmameister, sa oled ka jõudõste liidu president. Kuidas sa seisad?
Ma arvan, et see on väga suur töö ja ütleme ausalt, et kui me oleme seda suunda nagu viljelenud Eesti jõudõste liidus 20 aastat, siis ma ütlen ausalt, et 20 aastat tagasi oli see pilt hoopis teine.
Kõik sõid, mida tahtsid? Jõid, mida tahtsid?
Ma arvan, et see pigem asi isegi on nagu mõtlemises selle mõttes, et süüa ja juua igasuguseid asju oli väga populaarne. See oli asi, millega uhkustati üksteise ees. Ja ütleme, et jõusaalides igal pool oli leida, aga ütleme selliseid nagu jälgi, et siin tehakse selliseid asju. Tänapäeval ikkagi, kui meil on sellised nagu korrektsed dopingukontrollid ja ütleme läbipaistvus nende läbiviimisel, et see on tehtud nagu väga raskeks. Petmine on tehtud raskeks.
Aga kuidas siin sellega on, millest on viimasel järjest kui ma äärega hakatud rääkima, on selline dopingharrastus sportlaste hulgas, kes siis nagu mingist süsteemseid auhindu taga ei aja, põhimõttelt on edevuse taga ajamine, aga kui ühel hetkel hakati rääkima näiteks vastupidavusaladel nendest kuidagi kummalisest sagedastest surmajuhtumidest, siis mõni väga hästi asja ja ka vea tuttav treener on öelnud, et aga seal on kahjuks massiline valuvaigistite kõikide võimalike asjadega ja ma kujutan ette, et selles jõuspordis, kus väga sageli on edevus niisugune kohe põhiline motivaator, on ma arvan nii mõnigi valmis endale sisse kallama ükskõik mida ja võibolla 25-30 aastateltki veel ei küsi, et kui palju see elu iga lüheneb, see ots on nii väga kaugel.
Ja ma arvan, et kõigepealt ega noor inime ei küsigi sellist asja. On väga selge see, et kui sa oled 20-25 aastane ja sõtled talle, et aga misuke sa tahad olla 40 aastaselt, sa ütleb, et mind ei juvita, milline ma olen 40 aastaselt. Et ma usun, et sellise nagu massilise tarbimise vastu me ei saa. Et kui me vaatame mingisugused tõsielusarjased, me näeme inimesi, kes mitte kunagi ei ole kuskil mingisuguse spordiga või tippspordiga kokku puutunud, ometi sa näed nende kehade pealt, et seal on midagi tarvitatud. Et ma räägin...
Kuidas ära näha on?
On olemas mingisugused kindlad, ütleme näiteks, noh, üks asi, mis nagu kohe reedab, et on see, et inimene on totaalselt kuiv. Ta on lihas nagu nii, nagu ütleme, silma torkab, et sõnaga, see tähendab seda, et kui see inimene nüüd ei jälgi oma toitumist, ei käi toidukarbiga ringi, ei loe üksik asjalikult oma kaloreid, siis sellist keha ta sellise tavatoitumisega ei suuda säilitada ka hoida. Teine asi on see, et ühesõnaga, kui inime võtab mingisuguseid seal ütleme raskemaid aineid, siis sa näed tema silmades seda ära. Need silmad annavad sind ära. Loomulikult
mis seal on, jah? Silmad, see väga põnevaks läheb.
Silmad on tihti niimoodi, et nad on nagu sellised nagu pool kinni, et ühesõnaga sa räägid nagu mingisuguse zombiga, et sellise, et vaatad talle silma, kas ta ikka näeb sind ja kas ta ikka vaatab sind, aga see on kindel märk, et on ühte mingit teatud ainet tarvitatud. Ja loomulikult, mis on põhja, see on alati igasugune akne keha peal, et kui on sihuke nagu väga nagu suur akne keha peal, siis see näitab, et, on, et midagi on võetud ja keha seda...
Palaadis paigast ära.
Jah, ei omasta seda ja võitleb vastu sellele. Ja loomulikult vahest on ka, ütleme, lõhn nendel inimestel. Lihtsalt, kuna nad süüakse igasuguseid asju sisse, siis see keha eritab siukest lõhna, et sul oleks nagu mingisugune pesemata kult oleks saalis. See on täitsa nagu reaalselt.
Ja päris tõsiselt,
jah. Ja sul on väga paha seal olla, sa mõtled, kas on mingisugune... Ma ei tea, aidurukki ei tööta kuskil.
Nii, et nad saab lõhna peale välja võtta.
See on mõndasid, jah. Saamidele parema ligisaamise huvides sellega tegeleb, vist selle lõhna teemaga läheb nagu väga libedalt alt.
Ma arvan seda, et ta lihtsalt on mingisugune peidus mingi aeg, kui see lõhna ära läheb, ta tuleb jälle sealt kivijalt välja.
Aga anname nõu ka nendele. Kindlasti praegu paljud noored kuulevad, kõik teie kõrvune tahavad neid lihaseid saada. Nad kuulsid, et selleks on väga häid võimalusi, kuidas neid saab ilma suurema vaevata. Et mis on need ained, mida tegelikult kasutatakse?
Matti Palmet, hoidke ennast, palun üks
kord
tagasi.
Ma arvan seda, et tõsõnaga, et kunagi oli Eestis isegi olemas mingisugune siuke sait nagu steroid.ee, kus sai tellida või osta, et aga ma arvan, et põhiliselt need asjad, kus neid saab täna soetada, need on seotud mingisuguste indiviididega, kes toovad seda ise Venemalt sisse ja siis seda müüvad.
See on ju keelatud.
Loomulikult see on keelatud, aga kui me natukene seadust jälgime, siis keelatud ei ole mitte tarvitada, vaid keelatud on nagu tänasest kohtuprotsessist lahendist tuli välja, et keelatud on kallutada teist inimest. Ja kuidas me selle nüüd ära tõestame, et ma kallutasin kedagi või ta ise oli juba kallutatud, kui ta tuli minu juurde. Et
no kuidas seda mentaliteeti noore inimese peas muudad? Ma arvan, sa oled õige inimes, sa töötad ka treenerina, eks ju, ma tean sinu treenitavaid, ma olen mitmete inimestega intervjuusi teinud, ma näen seal pühendumist, ma näen suures pildis ka kokkuhoidmist, üksteise austamist teie grupis vähemalt. Kuidas nendele inimestele pähe siis panna, et ei tulemused ei pea tulema kiiresti ahnitsedes seaduse vastaselt?
No ma ütlengi tegelikult, et see, et meil on täna tekinud jõudõsmises selline koolkond või ütleme noored, see on väga paljude treenerid, ütleme ühistööviilid, see ei ole, ma ei taha võtta siin endale mingisuguseid paguneid või au endale, et aga see on meil teadlik kokkulep, et me mõjutame noori just nimelt selle juure tasandilt. Põhiasi, mida ma ütlen kohe noorele inimesele, et ei ole olemas siukest väga otse teed spordis. Kus kohas sa tahad olla saada kahe aastaga sellised tulemasi, mille nimel teine on töötanud 20 aastat. See võtab aega. Võibolla sa oled andekas, võibolla sa teed selle 20 aasta asemel ära võibolla 8 aastaga või 12 aastaga, aga see ei ole aasta kahe töö.
Ma tean, et sa ise endale paguneid panna ei taha õlgadele, aga mina täna panen. Täna räägime ära ühe saladuse. Me oleme sinuga omavahel löönud käed ja teinud vedanud kihla, et üks noor sportlane, kes sellel ajal, no puudu oli, et ta sülitaks sellelt nagu ringist, see on üks boksija. Meie saates siin ka käinud.
Ma loodan, see endast ei räägi.
Ma ei räägi endast. Kes oli suhteliselt ülbe, pressikonverentsil saatis sinna pimedasse kohta oma vastase. Ei räägi. Ikka veel mitte. Mul jäid need ajad natukene. Ma saan juba 40 järgmine aasta, Matti. Ma enam ei tee nii. Ma ikka olen natuke paremaks muutunud. Me vedasime kihla, et ma olin kindel, et ta ei muutu. Ta hakkas su juures trennis käima ja ta muutus, sa võitsid. Ma olen sulle pool pudelit siia maani võlgu.
Ma tahtsin küsida, kas sa teid selle pudel mulle ära juba või toob?
Ühe poole pooliku said, aga see okay. Ei olnud päris see.
See oli terve pudel,
Mida sa tal õpetasid?
Ma usun, et need samasuguseid põhiväärtusi, mida ma õpetan kõikidele oma õpilastele. Et,
no mis need on?
See on see, et sa pead oma vastast, ütleme, mis puutud siis konkreetselt keissi, siis oli see, et sõnaga, et sa pead oma vastast austama. Et see ei ole niimoodi, et sõnaga, sa võid talle jalaga tagumikku anda, sülitada või solvata, et see meie suhtemine ei pea olema tingimata üles ehitatud siuksele mitte austavale suhtumisele. Et ja me rääksime sellest ja me tegelesime sellega väga tõsiselt. Ja need samad puhtaspordi väärtused ja kõik need asjad, ma iga trenn, mida me koos tegime, ma natuke ikka tilgutasin sinna kogu aeg seda.
Ma võin tegelikult nimega välja olla. Tegemist on Michael Asturiga, kelle osas mul tõesti oli arvamus, et ta on lihtsalt nii ära rikutud ja tegemist on ülbe, suhteliselt ülbe noore sportlasega, selline ennast täis, aga õppides teda tegelikult lõpuks tundma inimesena, tegemist on täiega vägeva inimesega, lihtsalt tema kõrval, tema mõjutajad sellel hetkel tõenäoliselt aitasid noore inimesena noh, siis mis iganes teed valida, et me kõik oleme seda läbi elanud. Kui oluline on treeneri roll just noore inimese elus?
Mis puudutab Michael Astorit, siis ma ütlen ausalt, et tema oma suhtumiselt, ta on eelmise aasta parim võitluskunstide sportlane meil Eestis ja oma suhtumiselt ma julgest seda saata igasse kooli, igasse kollektiivi tegelikult, et see kuidas rääkida, kuidas tavalisest jalgpallipoisist võib saada Eesti parim fighter. Et ma usun, et ta on eeskujuks väga paljudele noortele, just nimelt oma käitumisega, oma suhtumisega spordisse ja oma siukse töövõimega.
Kellegil teisel ei ole täna ka sellist fännklaabi nagu Michael Asturil, et selles mõttes nii palju, kui ma boksivõistlustel käin, kus Michael Astur on, Tallinnas tulevad tema fännid Mõisaküla Faidile tohutul hulgal pasunad kaasas, riided seljas, noh täna ma ütlen, et ma raputan endale tuhka pähe, täna ma röögin ka. Nõinda kõigiga, meie Michael, eks ju, et tegelikult on ka võimalik, miks ma võibolla seda näidet tahan tuua, et see, mis eile oli, ei pruugi täna enam nii olla, kui ma saan õigele teele tagasi.
Jaa, ma ütlen ausalt, et eks selline Michaelil on ka endal suur valik, et kuidas ta tahab tegelikult seda sporti teha või. Ja mul on hea meel, et ta on valinud nagu selle suuna ja ma ütlen ausalt, et kui seda nagu kogu seda nagu neda üritust vaadata nagu fännisektoris, sa näed seda, et ega sa ei viitsi ju pikalt fännata kedagi, kes on siuke nagu mürgine tegelane või siuke õel või pahatahtlik või et noh, korra kaks käid, eks ju, aitab küll, eks ju, aga see, kuidas Michael ise oma fännidega näiteks käitub, et noh, ma usun, et sellest on palju õppida.
Mul keeles peas, aga niisugune mõte, et kui me räägime praegu sellise mehega, kelle suhtes jälle mõnigi mõtleb, et vaat, kui selle mehe juurde trenni saaks, et küll see siis imesid teeks ja küll ma olen valmis 8 aastat rabama ka, kuidas see nii edasi, aga mõtlen selle peale, et ma olen näinud siin, kuidas Monika üksteis jälle käib mingisugustes kaklustreenides või mingisuguses võitlustreenides ja muudkaga pingutab ja kui ma talle peale vaatan, siis mulle tuleb meelde või tuleb ette nagu selline loomasõber, kes armastab väga oma hiir, see hiir tundub talle väga tore, selle hiire kassimurdeaks treenida. Aga noh, et mulle tundub vahel, et mõnest noh, hiirest ei saa kassimurdi. Et, kui sulle tuleb ka, ühesõnaga, noh, naistel on väga tore, kui nad sellised väikest on, seda meeldib kõigile, aga vahva. Ja meestega on selline, aga kui samasugune kribu mees tuleb sulle näiteks sinna treeni, ütle siis vahel ära ka, et kuule, et mine õppi viiulit mängima või tee midagi, et noh, et no, ei ole mingisugust mõtet ennast raisata või on mingisuguseid variante, ma ei tea, midagi sisse joota talle või mida teha.
Ma ütlen ausalt, ma ei ole ühtegi õpilast ära saatnud ja ma teen seda kindla põhimõttega sellepärast, et väga paljud ütleme inimesed, kes tulevad mulle trenni, ma näen seda, et nad on tulevad kuskil võibolla katkistest perekondadest, nad tulevad ja neil ei ole tegelikult mitte mingisuguseid eeldusi ja neil on vaja lihtsalt siukest nagu meheliku eeskuju mingisugust seltskonda, kus kohas ma saan teha neid asju. Ja kus kohas mind aksepteeritakse ja ma ütlen ausalt, et kui me vaatame täna meid siin, eks ju, sõnaga, vaatame meie lapsepõlve pilte, ilmselt me kõik olime vähem või rohkem viiuldajad. Ja keegi oleks võinud meid ka pikalt saata kuskil, lihtsalt öelda, et sõnaga, et sa ei sobi.
Mind saadeti, igal pool.
Ja, aga ma ütlen, et seda enam sa hindad seda kohta, kus öeldakse tere tulemast.
Mm-hmm. Aga kuidas leida seda motivatsiooni? Jätkata reaalselt 8 aastat nagu jõusaali või jõutõstmist, sest mäletan, mina olen teinud mingid jõusaali kavasid või jõusaalis käinud. Mingi hetk kaob see motivatsioon nagu ära, sest haridused on nagu samad ja jõutõstmisel on ka, sa nagu kükitad, sul on kogu aeg sama liigutus, et kuidas ma 8 aastat teen mingit ühte sama liigutust, kuidas sina motivatsioon enda trenni lastele nii olnud annad?
Ma ikkagi proovin nagu nii kaugele jõuda, et iga üks leiaks selle motivatsiooni ise endas. Ja kui inimene käib seal treenis sellepärast, et treener kirjutab mulle kava ja teeb mulle mingisugust asja, siis see on natuke rohkem minu motivatsioon kui sinu motivatsioon. Et väga tihti me peame mingisugused arenguvestlusi, kus me räägime lihtsalt sellest, et millest sa unistad. No, ma tahan tulla maailmameistriks. Okei, siis mine järgi oma unistusele. See ei ole täna minu unistus, see on sinu unistus. Sina pead sellele järgi minema. See tähendab seda, et sa pead trennima siis, kui sul on paha tuju, siis, kui sa ei viitsi, siis, kui väljas saab vihma, on parasjagu 14. november, eks ühesõnaga. Sellepärast, et 10. mail on võibolla kõigil kerge minna trenni. Sellepärast,
ja kuidas ma ennast motiveerin 14. novembri, kui mul ongi paha tuju ja vihma sajab?
See unistus, mis sul on, see kannabki sind sinna trenni.
ma ühe soovituse võin sulle öelda.
Mati on meil suurepärane spordipoiss.
Mul on kohe
spordipoiss räägib nüüd.
Motivatsioonist räägime praegu. Kuidas leida motivatsiooni? Vaata, öeldakse nii, et ei saa üle süpata, kui pole enne maha köögitatud, eks ole. Järelikult, mina soovitan seda, et mine kuskile mingisuguse burgeri firmasse, ma ei taha ühtegi nimetada, nad on mu kohtuse pärast selle jutu ära, aga ütleme, et need koledaid on küll, eks ole. Võtab mingit hästi ja sellist asja, mis on tühja kõuga väga lõhna järgi meeldib, aga ja söö seda ratuga rohkem kui vaja. Ja joo selle asja peale halba veini, nagu selline pool peateit ja siis kasu selle järel magama saada, siis sa vaata, kui jälk on olla. Ja siis on, ja pane tähele, sa lähed järgmine päeva trenni.
Tead, kui ei
soovituse eest,
kui ei järgi seda.
Kui ei ole motivatsioon, näiteks mina teadsin, et mina grupitrennides, kui 5 aastat tagasi, kui ma vabatahtlikuna aitasin kaasa teadmata kadunud sihtasutuse organisatsioonis, eks ju, ja siis kui oli vaja põldude peal väga pikki maid läbi joosta või kõndida, siis ma sain aru, et mu füüsiline pool vajab natukene järgi aitamist. Ja siis ma võtsin ühendust tookord Argo Adeliga, ütlesin, et kes on Eesti kõige parem boksija, kõige parem treener ja tooks meeste rahvas ja mul oli seal terve rodu oli tingimusi. Ja mina teadsin, et selleks, et ennast motiveerida, et loomulikult, kui ma lähen grupitrennidesse, siis noh, tead, pole hullu. Üks treener on ju 20 inimest, kas ma seal kohal olen, ta ei pane tähelegi. Ja mina tegin väga selge valiku 5 aastat tagasi, et ma lõpetan ära reed õhtuti, ma lubasin endal reed õhtuti väljas käimised, selle raha eest võtan endale eratreeneri ja läksin eratrenni ja teadsin seda, et lugupidamisest ja lubadusest, teisele inimesele antud lubadusest, ma ei hiline sinna. Ja ma lähen sinna trenni kohale. Ehk siis ma valisin, võtsin, tegin ühe valiku ja enda dissiplineerimiseks valisin endale lihtsalt eratreeneri, mitte grupitrenni, kus ma saaksin võibolla vahel viilida, kui mul on siis 14 november ja paha tuju või saab vihma. Et mind aitas näiteks see.
Aga kui mul ei ole seda suurt unistust, et kõiki taha maailma
siis ära mine trenni.
Ja okay,
tahaks lihtsalt enda tervise eest.
Aga teeme selle hästi nagu lihtsaks, sellepärast, et ongi see, et need inimesed, kes tulevad trenni, tahavad maailma meistriks saada, ega see on võibolla üks ajast võibolla. Aga on mingisugused muud motivaatorid. Ma tahan võtta 5 kilo alla. Ja mul on mingisugune kujutel, milline ma näen välja, kui ma olen 5 kilo kergem. Ma lähen puhkusele esile, panen endale XS asjad selga ja mul hakkab mingi asi siin peas juba käima, ma hakkan vaikselt ette kujutama. Ja see on see, mis peab mind kandma, eks ju, sõnaga. Mõni mees tab saada fitimaks, eks ju, saab endale mingid liibukaid särke kanda. Davai, hakka tööle. Las see on see, mis kannab sind. See on puhtalt pühendamine oma eesmärgile, eks ju, sõnaga. Alati on kergem seda koos teha.
Peaks selline eesmärkide seadmine olema. No Peep Vain viimasel Robin Sarma seminaaril rääkis 7 enesekindluse nii-öelda tungrauast, eks ju, ja väga palju rääkinud ka eesmärgi seadmisest. Sina samamoodi täna. Kui oluline see on, et ma endale ikkagi püstitan eesmärgi, et ma lihtsalt ei lähe sinna jõusaali, et noh, 3 korda nädalas on okei trennis käia, aga ma liigun kuskile.
No ma ütlen ausalt, et ma ju veedan päris suure aja seal jõusaalis ja ma ju näen inimesed, kes tuleb sinna rääkima, kes tulevad
jutuema.
Sinna, no ma ei tea, kas on mingi teraapia seansid seal või üks sõnaga, et aga nad istuvad ja räägivad seal, et aga ma näengi seda, et sõnaga see on pigem nagu sotsiaalne koht, et ma mõtlen seda, et kui sa taad endaga midagi teha, kui sa taad kuhugi jõuda, kui sa taad tõesti kevadel öelda, et sõnaga, kuule see viimane aasta läks küll asja ette, siis sul peab olema mingisugune eesmärk, mingisugune programm selle eesmärgi realiseerimiseks. Vastasel korras oled jälle selles teraapiagrupis seal, kes räägivadki ja räägivad ja räägivad.
Ma tahaks, nii, Matile sõna palun.
Okei, okay, ma ühe asja tahtsin ära küsida veel, kui siin nende sellest ainetes juttu oli, et ained pahad, ained pahad, ained pahad, aga näid aineid ka tegelikult, aga säid ained või mingisugused kasulik ained, et mis on see, mida võiks nagu soovitada ja ma räägin siis endast hästi erinevatest inimest, ma räägin sellistest vendast, kes nagu mure sellega, et kole kilud on. Et ma olen ise seda nagu kõrvalt näinud, kuidas üks noormees, kes tutusinkonnas, kes hakkas boksi arrastama ja tõesti pikk poiss, aga no tõesti hästi kilu ja siis ta mingit jooki kogu aeg oli seal torbik kaasas ja kogu aeg ta muudku mulistas seda jooki ja no ma ei tea, kas sellest või millesteks või küpsemisest väheke kasu oli kuskilt ka vist, aga ilmselt on ikkagi sellid asjad olemas ka, mida võib ka soovitada või noh,
ja, on olemas üks nagu täitsa nagu legaalsed asjad ja valgu joogid ja ütleme ausalt, et see on ju väga individuaalne asi, et kui keegi ütleb, et ma olen kilu ja mul ei tule kaalu juurde, siis mida me teeme, me vaatame kohe selle toitumise üle. Kuidas sa toitud? Sellepärast, et ei ole sellist asja, et kui sa tarbid rohkem ja sa lihtsalt ei võta juurde, on olemas alati loomulikult mingisugused haiguslikke asju, et aga ma usun, et iga asja vastu on olemas ka sellised, noh, olemas sellised legaalsed abimehed meil olemas. noh, mina alati soovitan näiteks valgujooke pärast trenni juua, igasuguseid vitamiine, igasuguseid selliseid asju, mis tegelikult tugevdavad meid või aitavad meile vastu seista haigustele.
Aga asi, väga tähtis on ka see, millal ühte või teist asja tarbida spordis enamasti ja selle hulgast, selle osas inimestele ka, ma olen tajunud, aga see väga üldist teadmist ei ole, eks ole, et noh, selline, võibolla ka selline lähendamine, et vitsutan kere kõvasti sealiha või mingi tead valgurikast asja täis ja pärast ja kahe tunni pärast on trend, siis olen selle kõva poiss, eks ole.
No ma ütlen sulle ausalt, et tegelikult ka selline asi oleks juba abiks, kui inimesel on juba selline mõtlemine, et ma ei lähe tühja kõhuga trenni. Mida ma näen tegelikult nagu iga nädalaselt on see, et noor inimene hommikul sööb kodus, siis läheb kooli, pool üks teist on söögi vahetund, siis kell kaks lõpeb kool ära, kella neljaks jõuab ta trenni, teeb oma trenni ära, kella seitsmeks jõuab ta koju ja siis ta sööb. Ehk siis me näeme reaalselt, et pool üheteistkümnes kella seitsmeni ta ei söö mitte midagi, eks? Sõnaga, sa tuled trenni ilma kütuseta.
Ja seal on veel see oht ka olemas, mida ma olen kuulnud, et kellel on vastupidine selline kaalu probleem, et pärast trenni tuleb kindlasti süsivesikuid tarbida. Kuskil ma lugesin ja kuulsin kihvti laused, et kui sa selle asjaga jääd paar tundi hiljaks, siis ei ole noh, tahtejõu seisukohalt võimalik seda enam tervislikult teha, et see organismi nälg läheb nii üles.
Ma ütleks ausalt, et need teoorid on tegelikult kümneid. Aga mõtlen, kui inimene hoiab nagu mingisugustest põhilistest nagu siukstest nagu ütleme printsiipidest kinni, et näiteks ma söön regulaarselt, ma söön kindlate kogustega, et sellest tegelikult väga piisab.
Mis see ABC on tervisliku eluviisi jälgimisel tehes sporti? No võibolla mitte nüüd need see üks ajast, kes maailma meistriks tahab saada, aga inimene, kes hoolib oma tervisest, milline peab see toitumine olema, milline on see spordi tegemise maht, mida võiks teha? Et tervis oleks korras?
Mina hoiaksin tegelikult kolme asja siin silme ees on kindlasti meie toitumine, regulaarne tasakaalustatud toitumine, meie treeningud ja kolmas asja on meie taastumine, meie puhkus. On väga palju selliseid noori inimesi, kes tulevad trenni, isegi mitte ainult noori, kes teevad 7 päeva nädalas teevad trenni. Ma tean inimesi, kes teevad 21 trenni nädalas, et näeb siis 3 korda päevas. Et noh, kogu selle asja juures juhuvitab meid, kuidas see inimene puhkab, kuidas see inimene taastub. Sellepärast, et kui me ei puhka, siis me tegelikult teeme oma organismile ju karu teene hoopis. Me lõhume ennast, mitte me ei ehita mitte midagi ülesse. Me ei saa mitte tugevamaks, me saame nõrgemaks tegelikult. Ja sama asi on ka nende toitumistega, et see toitumine on väga individuaalne. Kas see meie, kes me siin istume, eks ju, sõnaga, et mina kaalun 133 kilo, eks ju, sina kaalud natukene vähem, sina kaalud natukene vähem, sina kaalud natukene vähem, et see on kõigi jaoks väga individuaalne, et me ei saa nüüd võtta, et sõnaga, vaata, mis Kaido teeb, eks ju, sõnaga. Kaido teeb seda sellepärast, et on 133 kilone.
No, see tähendab ikkagi seda, et kui ma tahaksin midagi enda kehaga reaalselt ette võtta, siis ma pean pöörduma kellegi poole, kes on see spetsialist, sest meile ei anta koolis väga palju kaasa toitumise nõuandeid, mis nii-öelda minu keha ajaks võibolla...
Mina kindlasti soovitaksin mingisuguse spetsialisti poole pöörduda sellepärast, et esiteks see algab ju kõik nendest eesmärkidest. Ja kui ma nüüd mõtlen mingisugust asja, kui palju on ringi liikumas igasuguseid müüte, ma olen kuulnud, et näiteks mu oma üks väga lähisugunen ütleb, et mina pärast kella 6 õhtul ei söö. Ja miks see pärast, et kella 6 õhtul ei söö? Aga selle pärast, et see pidi kahjulik olema.
Pool Eestit arvab täna ikka veel.
Sest ema ütles või sa ütles, lapsest saad.
Jut ongi minu emast tegelikult.
ema, me tervitame
ja,
sind.
Tervitame ema siin kohal, jah. Aga ma ütlen, et kui sa lähed magama kell 10, kell 11 ja sa õhtul kell 6 ja viimast korda, ma ei kujuta ette, mida sa selle hommikul siis tegema pead. Misuks sõna üles ärkad, siin pole ollagi.
Sul
pole energia, et sa oled tühi ja sa ei jaksa.
Kui neid treenereid ja toitumisspetsialiste kõiki on lihtsalt tõesti väga-väga palju ja osadel ei ole isegi litsentsi olla treener, siis mille järgi ma siis peaksin valima näiteks, kes mulle võiks toitumises nõu anda, millise treeneri poole minna, kes on, kuidas ma valin seda?
No ma kindlasti nagu soovitaksin ikkagi paberiga treeneri juurde minna, sest et see annab vähemalt mingisuguse garantii, et ta on midagi kuulnud, midagi kohuse. Lõpetanud täpselt, et see on, tal on mingisugune kutsetunnistus olemas. Et aga siis ma valikski nagu ühe tee sellepärast, et see on siuke asi, et kui me paneksime siia lauaarde täna 4 toitumisspetsialisti, siis tõenäoliselt nad soovitavad meile 4 erinevat asja. Võibolla nad ei räägi ühti selle vastu, aga neil on kõigil erinev tee sinna mäkke minekuks. Ja me peame lihtsalt ühe selle valima välja. Ja tegema reaalselt selle järgi.
On enda sisehääl, võiks ennast äratada ja tunnetada ise, et mis ikkagi lõpuks mulle kuulata spetsialist ära, aga mina tean enda keha kõige rohkem.
Jaa, aga ma usun, et spetsialist tajubki selle ära, mis sulle sobib, mis sulle ei sobi. See, mis sobib sulle, ei sobi talle. Ja see, mis sobib talle, ei sobi sulle.
Ma tahaks nüüd tagasi tulla selle põhiteema juurde, miks me oleme su täna saatesse kutsunud. Räägime sellest maailma meistriks saamise hetkest. Mis sellele eelnes, kus see toimus, juhtus seal midagi sellist, mida võiks inimestega jagada. Mina tean ainult seda järgnevat perioodi. Mina sain sõnumi poole öö ajal sellepärast, et seal kohas oli sinul kell vähe teine.
Jaa, see päev hakkas aga huvitavalt pihta, kuna võistlus oli Jaapanis siis. Ja Jaapani kell on mis teadu pärast siis 6 tundi või 7 tundi ees. Siis minu võistluse kaalumine hakkas kell 7 hommikul, mis on tavapäratult liiga vara. Ja see teeldas seda, et ma organism elaks ja ma läksin sinna varem natukene koha peale. Mu poeg oli mu treenerina kaasas seal. Ja eks märkasin hommikul kell 3 ülesse siis ja et olla nagu ütleme siukeses juba ärkvel olekus ja... Ja kõik asjad läksid ilusti, toitumised ja kaalumised ja soojendused ja ütleme selle konkreetsel võistlusel oli siis mul üks vana ja ungarlane oli nagu konkurendiks, kes oli ka oma eluvormis. Aga ütleme niimoodi, et see võistlus läks niimoodi, et viimasel katsele, kui ma läksin juba, ma läksin sinna maailma meistrina, ma proovisin mitte seda nagu väga välja näidata, mitte väga mõelda selle peale, sest ma läksin veel ka maailma rekordit tegema. Ma tahtsin selle maailma rekordiga tulla maailma meistriks. Ja see õnnestus ja see tegi mulle veel eriti head meelt sellepärast, et ma mõtlen, et igal aasta tuleb ju maailma meistreid, aga maailma rekordit ei tehta igal aastal. Et see oli nagu mulle siuke nagu ääretult oluline sellepärast, et sa võid tulla ka maailma meistriks siis, kui on üks sportlane ja sina oledki see sportlane ja näed, olenki maailma meistereks ju.
Ma küsiksin selle peale niisuguse asja, et kui siin sai vihjatud vanusele, siis aastatega inimese organism ka üliterviislikult elamise puhul ikkagi kuigivõrd kulub ja need jällegi tuleme tagasi pikamaas spordi juurde, need oksendavad, tuikuvad ja lebavad maratoonarid ja jalgratorid on ju tuntud vaatepilti ja arstid jälle samal ajal inimene ise mõtleb, no mis siis on, pilt pidi eest ära minema, et olingi kõva poiss, arstid viibutavad sõrme, ütlevad, et see oli perspektiiminut surnud kurivõim sellel hetkel juba, et erakordselt kriitiline seis. Kas sul tippsportlasena on esinenud ka sellist hetke, kus sa oled pidanud võibolla tunnetama, et sa ületad neid piire, mida sinul arstijoonu mitte mingil juhul ei lubaks ületada selle nimel, et saada see tulemus kätte või kuskil on sedasi, et sa tead, et praegu on väga ohtlik.
Mu perearst, kes on mul väga hea peretuttav ja ta on naiste rahvas ja sõbranna. Perearst ütles mul 19 aastat tagasi, et sa peaks spordiga lõpetama ära. Ja sa peaksid rohkem pühendama metsajooksule ja kepikõnnile ja sellistele asjadele. Ja ma ütlen ausalt, et ma ei räägi väga palju asju ma perearstile, mida ma teen. Aga ütleme, et kui sa teed sellist nagu jõutrenni, siis vahest on hetki, kus kohas sul hakkab pilt ära minema lihtsalt. Sul on nii must, kuna see on päris raske töö kohati. Ja sa lihtsalt pead olema mingis hetkel sellest üle, et sõnaga, et kuule, kas ma nüüd panengi silmad kinni või me lähme siit edasi. Et neid hetki tuleb kindlasti ette, ütleme. Minu viimase hetke suuremat kangelasteod on seotud söömisega. Et kui ma võtsin siin endale eesmärgid siin pooltest aastat tagasi, et rünnatasin igasuguseid rekordeid ja siis ma võtsin endale otsuseks, ma võtan 20 kilo juurde. Viimase 18 kuuga ma olen võtnud 18 kilo juurde. See näeb seda, et iga kuu ma olen võtnud 1 kilo juurde. Ja kangelasteod seisemast siis selles söömises.
Hamburgerite kaasab üle sa väga lihtne.
Hamburger ei aita absoluutselt selles.
Aga mis aitab?
Sa pead lihtsalt oma kalorid täis sööma, sa pead oma valgud täis sööma, sa pead oma rasvad täis sööma. Ma jälgin nagu neid asju väga tõsiselt. Ja ma ütlen ausalt, et on hetki, kus ma lihtsalt reaalselt nagu öögin. Vaatan peeglisse ja mõtlen, miks ma teen seda kõike. On sul nüüd hea olla, sa oled nagu nii juba nagu põrsas, miks sa sööd, eks ju? Ja ma saan aru, et mul on eesmärk, see on minu jaoks ajutine, ma tulen sinna inimeste juurde tagasi varsti, eks ju? Sõnaga, need on need mõtled, mida ma vahest mõtlen selle kõige juures. Ja kui keegi kuuleb ja mõtleb seda, et kuule, kas mul on seda kõike vaja, siis niimoodi, eks ju? Sõnaga, see ongi see küsimus, mida me peame endalt küsima, kas sul on seda vaja, eks ju? Võibolla sul ei ole seda vaja, minul on seda vaja.
Kuhu siis nüüd siis edasi? Milliseid, mida saab veel vallutada tahad või mõtled ka sa selle peale, et lõpetaks tippsportlase karjääri ära?
Ja ma mõtlen selle peale kogu aeg, kahjuks minu ütleme lähisugulased ja tuttavad, keegi ei usu seda. Nii kui ma selle teema üles võtan, siis kõik ütlevad jälle. Et jälle me oleme siin, kus hakkad juba lõpetama, eks ju, me teame, et sa võtad jälle seal mingi 115 kilo peale ennast tagasi, eks ju, sõnaga, siis mõtled, et üle vastik on nii pisikene olla, eks ju, sõnaga, siis hakkad jälle suuremaks minema uuesti, et me teame seda kõike. Aga ma mõtlen seda, et ma olen täna 50-aastane ja ma ütlen ausalt, et ma ei ole tunnud veel mitte mingisugust piiri, et mul on raske või ma ei taha või mul kondid valutavad hommikul. Ma ootan oma trenni, nagu ütleme, väike laps ootab oma esimest koolipäeva. Ma ootan igalt trenni niimoodi. Ma tahan sinna reaalselt minna. Mida vastikumad tingimused, seda rohkem mulle meeldib. Ma ootan neid päevi.
On see veidi nagu sõltuvus?
Ma ei oska öelda seda, kas, ma ei tea, mõni ootab laulupidu, kas see on sõltuvus. See on, trenn on minu jaoks nagu laulupidu, nagu olümpiamängud.
See on mingi tunde saamine sealt.
Ma arvan seda, et see on, et mul on plaan, mul on programm selleks päevaks. Ma tahan selle nagu ära teha ja ma olen põnevil sellest. Kõige hullemad, kõige raskemad päevad on minu jaoks see, kui mul on mingisugune vigastus. Mul on tahevot siin kõrgel, aga minu võimed ei luba sinna lihtsalt mind minna. Ja siis ma lakun oma aavu ja mõtlen, et üks päev ma saan terveks, ma teen ikka selle kõik ära.
Aga lauluga on see lugu, et...
Laulide haiget.
Äärmisel juhul, et on midagi füüsis mõjutada, aga mitte niivõrd otseselt. Aga seda on ju täiesti öeldud, et need ained, mis selle trenni käigus organismi sisesegressioonis toimuma hakkavad, et need on kohati väga lähedaselt teatavatele narkootikumidele, et mitte need pooltõdesid edastada, sest teame küll, millisel tasemel meie ajakirjandus kipub valmima, et ma ka oskaks nimetada neid konkreetseid tugevaid narkootikumi, mille ongi võrreldus seda toimet, aga jätame need nimetamata, aga sellega on ju praktiliselt kõik nõus, et tugeva süsteemse trenniga inimesel tekib sõltuvus teatavatest ainetest. Jumal tänatud ei ole see täiesti ambivalentne, et ei ole võimalik vahetada selle üle, et kui väsid trennist ära, teed väikse süsti ja jälle lihtsamalt hea, et need narkootikumid see õnneks välja vahetada, aga see narkootiline toime sellest räägitakse täiesti ühemõtteliselt.
Ma ütlen ausalt, et tegelikult, kui sul on midagi, mis sulle meeldib, ja mina nimetaksin seda niimoodi.
Aga see on ikkagi seisundi muutus, mitte lihtsalt meeldi midagi liigutada. Seisund on hea.
Ma ei ütleks, et mul mingi eriline nirvana oleks pärast seda trenni. Et ma oleks nüüd niimoodi, et on aga wow, et ma tegin seda ära, eks?
Aga mul vahel on aga võibolla selle pärast, et ma olen kohutavalt laiskad ja kohutavalt vähe trenni ja no siis see laks on selline tore sõlmus nagu sünnipäeval.
Jaa. Ma tunnen seda, et on aga, et ma pean pigem ennast trennist tagasi hoidma ja kui ma teen selle ära, siis ma mõtlen juba järgmise korra juures, et järgmine kord siis niimoodi. Kirjutan kõik üles ja nii nagu ma olen viimased 30 aastat oma trennipäevikud kõike täitnud ja ma lihtsalt nagu naudin seda kõike. Mõne inimesel meid võib-olla kodus koristada, kas me ütleme, et ta saab sellest juhse kaifi, et ta on pärast nagu kuskil pilves või...
Ma just on kohan sellest inimesi ka,
jah? Jah, või ütleme seal nõudepesu või mingisugune selline asi, et autot pesta näiteks või et kui keegi saab sellest, siis mul on tõesti hea meel, aga ma mõtlen selle peale, et minu jaoks on see lihtsalt see, et ma saan tegeleda sellega, millega mul meeldib tegeleda või?
Kui palju sa märkad enda kõrval sarnaseid inimesi nagu sina? On neid palju? Noh, selles mõttes tõenäoliselt ei oleks, ei juhiks sa jõuduste liitu, ei pürgiks ise maailma meistriks samal ajal andes trenne, tegeledes spordijäriga, sa ei oleks oma elu sidunud nii laial määral kogu kõik spordiga peaaegu, et eks ju, muidugi sul on oma nagu muu elu ka. Neid inimesi ei ole ju väga palju. Või on?
Ma ütleks, et hull on palju. Hulle on minu ümber nagades palju, kes tulevad samamoodi sinna trenni ja kes teevad ja kes tunnevad samamoodi ja kellega me koos unistame pärast kuskil mullivannis, et siis läheme sinna, siis teeme seda, eks ju, ja siis kui see on tehtud, siis hakkame seda tegema, eks ju, sõnaga, ja kogu aeg me midagi teeme, millestki me unistame, vahest me õnnestume, vahest me ebaõnnestume, aga ma ütlen, et see on see, mis meid kannab edasi.
Tahaks nendest ebaõnnestumistest ka rääkida, kui sa juba jutuks võtsid. Ma olen mõnes intervjuus seda su käest juba varem ka küsinud, aga kuidas ebaõnnestumisest üle saada? Ma tean, et sa oled sportlaste kõrval olnud, no samas ise sportlasena. Kui ikka valusalt kaotad või võibolla isegi mõnikord ebaõiglaselt või mingi õnnetu juhuse läbi, mida oma peaga teha sellel hetkel?
Ma ütlen ausalt, et tegelikult iga kell, kui sa nagu kaotad, on see hetk kõigi jaoks valus. Isegi kui mõni inimene võtab seda kergelt, näiliselt, naeratab selle juures, ütleb, et see on nagu, ikka juhtub, eks ju. Tegelikult ma usun, eks me kõik elame seda sisemiselt nagu väga läbi, aga ma vaatan nagu tagasi oma nagu igasugustele kaotustele või ütleme absoluutsele tipspordile, kus ma olen olnud erinevatel spordialadel 35 aastat, siis ma näen tegelikult tagant järgi, et see kaotus on reeglina olnud kõige parem motivaator. Kui sa oskad teha sellest kaotusest õiged järeldused, siis see saab olema järgmised 10 kuud, järgmised 2 aastat, sinu motivaator, et minna trenni, et mitte mingit kompromisse teha, ta aitab sul olla distsiplineeritud, ta viib sind edasi elus. See hetk, kui see tuleb kätte, on see valus. Aga pärast, kui sa pärast vaatad pärast mingit suurt võitu, kuidas ma sinna jõudsin, kui poleks seda kaotust olnud mu tee peal, ma võibolla poleks kunagi sinna jõudnud.
Aga kas sel hetkel, näiteks kui on see kaotus, siis peaks su kõrval olema mingisugused inimesed, kes sul aitavad sellest hetkest nii-öelda välja tulla, et leida see motivatsioon uuesti üles, sest võib-olla ma jään liiga kauaks kurvastava?
Jaa, see on täitsa individuaalne. On inimesi, kes vajavad siukse inimese enda kõrvale. On inimesi, kes tahavad võib-olla olla mingi hetk natukene üksinda. Ärge torkige, ärge helistage, ärge hoidke mu kätt, ma ei taha kedagi näha praegu. Ma tulen pärast sealt koopast välja ja ma hakkan uuesti jälle suhtlema vaikselt ja siis ma tahan, et jälle mind ümbritsetakse. Võib-olla ma tahan mingisugust hetke olla üksinda. Kui ma olen nüüd seal koopas olnud 2 nädalat, see on midagi valesti. Võib-olla peaks keegi sinna koopas tulema vaatama, et mida ta teeb seal, eks ühesõnaga. Kui sa siis ikka nutad veel patja, siis on midagi valesti, siis tõesti, eks ühesõnaga, ma vajan kedagi veel.
Ma tajun sellest jutust selle pooletunnise tutvuse järel, et sa oled üsna selline empaatiline ja teisi inimesi päris hästi tajuv inimene. Ja nüüd mõtleme selle peale, et selle võistluse käigus üks keegi võidab, keegi kaotab. Me oleme selle kristlikus kultuuriruumis, meil on see, et ära soovi oma ligimesele seda, mida sa endale ei soovi. Uh-huh. Et kas sa oled vahel tunnud ka sellist tunnet, et kui sa oled nagu võitnud kõike, et sa järsku oled oma sõprade laua ümber see ahne paks poiss, kes üksinda kõik koogid ära sõi. Ja teised kurvastavad.
See on hea point. Kas sa oled vahest mõelnud seda näiteks, et mis toimub siis, kui on jalgpall MM, kui 32 võistkonda võistlevad selle tiitli nimeleks ühesõnaga, 32 riiki palvetavad, et nende riik võidaks.
Ja
31 lähevad minema kaotajana.
Ma olen selle peale korduvalt mõelnud, et see on üks kohutavalt kurb sündmus, sest üks kõik, mis astmes keegi välja kukub, kõik nad lähevad sinna selleks, et silmad niisked ise ennast ja maailma vihates jalgpalli väljakult ära sammuda. Nii on, jah?
Ja, aga ma ütlen ühte sellist asja, mis lahenduse mina olen siin nagu leidnud, et mitte olla see paks poissis, kes sõb teistest kõik ära. Sellepärast, et kuna mul on ka selline kristlik maailmavaade ja kristlik nagu selline background, siis see palve, mida mina olen palvetanud enne võistlust, on see mitte, et ma tingimata võidaksin, vaid et mina teeksin täna oma parima. See, mille nimel ma olen treeninud, see, mille nimel ma olen valmistunud, et ma suudaks lauale panna selle parima. Kui see parim tulemus, mis minus täna on ja mis siit nüüd välja tuleb, annab mulle 3. koha või 5. koha, siis on niimoodi. Kui see viib mind esimeseks, siis ta viib mind esimeseks. Aga nõuda seda, et ühesõnaga, et ma kindlasti pean võitma iga innaga, iga vahendiga seda venda, ma ei usu sellesse. Ma ei usu sellesse, kes ma olen. Siin universumis, et ma pean kõike saama ise, eks ju. Kui ma olen tugevam, siis jah.
Kuidas sa selle egoga enda sees tegelenud oled? Et ütleme, kui sul on ka kristlik taust, sa palvetad, ego on kõikidel inimestel, mõnel suurem, mõnel väiksem. Ükskõik, mis valdkonnas, vahel on võib-olla teda natukene vaja, ilma asjata teda meil ei oleks. Teisest küljest on igas valdkonnas inimesi, kes tulevad nii, et ego on ees ja siis tuleb inimene järgi. Kuidas sina oma egoga tegelenud oled või oma sportlastele õpetad, kuidas inimene olla ja kuidas aru saada, millal mängib sinu sees mängu mingisugune teine asi kui see puhas inimene?
Ma usun, et see on tegelikult väga suur töö, sellepärast, et ego on meil kõigil olemas. Ja väga tihti me lihtsalt armastame ise ennast liiga palju. Ja ma usun, et sellega tuleb tegeleda, mis sellele aitab kindlasti kaasa, on see, et sa oled tiimis. Sa ei mõtle ainult enda peale. Kohati sa pead olema nagu lapsevanem, kohati pead sa olema nagu vend või õde, aga sa ei saa üksi olla, et mina olen siin, peske mu jalgu, siduge mul paelu, et ma olengi täna see staar siin teie keskel. Ma olen seda mõttelaadi kultiveerinud oma tiimis, alaliidus, et meil kõigil on käed mullased tegelikult. Aga ma usun seda, et kuidas seal oma egodega toime tulla, ega see ei olegi alati kerge. Neelata asja mingisugused alla mingisuguseid asju, eks ühesõnaga, ja lihtsalt tulla toime mingisugust asjadega, sest elu on tegelikult väga tihti ebaõiglane. Ja meie ego saab kannatada.
Kuidas sina teed õigeid otsuseid? Kui mõni sportlane tõuseb näiteks ära, saab mõne väiksema meistrivõistluse tiitli, ajakirjanikud teevad 3 intervjuud, see üldiselt inimesele siis tundub sellel hetkel, et nüüd on ta kõige tähtsam inimene, kuigi ütleme, kui ühes kanalis on 20 lugu päevas või 40 lugu, siis see on lihtsalt seal kõigest üks väike nupp, et keegi sai esikoha ja see 3 nuppu on 3 erinevas kanalis 3 nuppu, et sa ei ole tegelikult veel saavutanud nii-öelda kangelase staatust, aga ego tõlgendab seda, eriti noorte inimeste puhul. Mida sa ütled sellel hetkel?
Ma proovin kindlasti selle jutuajamisega need asjad nagu jälle uuesti nagu joonde saada, et aru saada tegelikult seda, et sinu selle võidu taga või selle sinu tiitli taga ei ole üksi sina, vaid on sinu perekond, sinu klassi juhataja, sinu kehalise kasvatuse õpetaja ja sinu naabrid, ma ei teagi siganeseks ühesõnaga, et sa ei saa võtta seda au endale, mis ei kuulu ainult sulle. ühesõnaga ma üritan iga hinnast seda inimest tuua nagu maa peale. Ja on hetki, kus ma võibolla ei ole õnnestunud selles.
Mida öelda täna noortele sporti tegevatele inimestele, kes unistavad, et võt mina ka selles elus, minust saab maailma meister ükskõik mis valdkonnas, mis on kõige tähtsam?
Ma ütlen ausalt seda, et, sõnaga, et oleks keegi mulle öelnud kunagi lapsena, et, sõnaga, et sinust saab maailma meister, siis võibolla ma oleks ta välja naernud. Aga ma julgustan kõiki võibolla minema järgi oma unistustele. Et ära karda unistada, mõtle hästi suurelt, kui sa lähed sellele järgi ja kui sa tuled lõpuks, siis mitte maailma meistriks, vaid Euroopa meistriks, ka see on hästi. Anna maksimum lihtsalt endast ja vaata, mis sellest tuleb kõik.
Aitäh sulle, Kaido, tulemast!
Aeg tiksus täis! Aitäh kõigile kuulajatele, aitäh stuudios olijatele ja head uudiseid. No kui peaks midagi head olema, siis on nädala pärast jälle.
Head uudised!